braću i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo naše predavanje o životu i dijelu svetog Petra Cetinjskog i sumnjivo najeminentnije ličnosti u novijoj istoriji Crne Gore, ali i širih prostora. Područje Crne Gore bilo je veoma interesantno za velike sile, posebno Tursku, Austriju, Napoleonovu Francusku, donekle i Veliku Britaniju, čiji su se interesi na ovim prostorima ukraštali su ugubljavali. Godine 1804. na Cetinje je krenuo grof Marko Iverić, izaslanik carske ruske vlade, noseći sa sobom dva pisma, pismo ruskog cara i gramat ruskog svetog sinoda. Cilj Iverića je bio da ishoduje smjenu mitropolita Petra I. sa vladičanskog trona i da na isti tron dovede svog saradnika arhimandrita Vučitić. Inače, armijski general carske ruske vojske, oni uspiju uvjeriti rusko državno vođstvo da mitropolit Petar navodno održava tajne kontakte sa Napoleonom Bonapartom i sa francuskim oficirima, te da Crnu Goru tobože želi da stavi pod francusko pokroviteljstvo. U svemu tome on je naravno slijedio i neke svoje lične nemoralne aspiracije, dakako, čiji je cilj bio da upravo sebe dovede na položaj funkciju gospodara Crne Gore, svjetovnog gospodara, dok bi za duhovnog gospodara mitropolita Crne Gore doveo već pomenutog arhimandrita Vučitića. Zanimljivo je da je austrijska vlada imala određen interes da se mitropolit Petar internira u Petrograd i izvede pred sud Svetog sinoda, što je Sveti sinod Ruske crkve želio, ali Austrija ipak nije željela da se i konkretnije miješa unutrašnja zbivanja u Crnoj Gori. U svemu tome i ruski i austrijski dvorski krugovi kao da nisu vodili računa o raspoloženju narodnih prvaka, lavara i samog naroda u staroj Crnoj Gori, koji su upravo u to vrijeme u velikoj većini bili privrženi mitropolitu Petru. U radu i kretanju grofa Iverića izvijestio je austrijski namjesnik Bogekotorske, baron Rosetti, grofa Majlanda, 15. februara 1804. po starom kalendaru. Grof Iverić uvjerava da njegova misija ima zadatak da učini kraj zloupotrebama koje tobože čini vladika pod zaštitom ruskog dvora, koju navodno zloupotrebljava na nemoralan način i da ovog, kako on veli, izdajnika ukloni Srbiju. Osim toga, on treba da unemogući učešće Crnogoraca u izvršenju izvjesnih stranih planova i da ih uvjeri da u svim događajima treba da stoji uz boku. Glavni Iverić je rad upravljen na to da pobuni Crnogorce protiv vladike Petra i da ih pridobije za njegovo uklanjanje. On okuplja crnogorske glavare, javno pred njima osuđuje vladiku Petra, dokazujući im da su interesi austrijskog i ruskog dvora i sovjetni i da interes Crne Gore nedjeljiv od interesa Boki. Na pozdrav vladičin, Iverić je odgovorio hladno, a u jednom pismu vladici označio je vladičinog sekretara Dvorčija kao izdajnika, izjavio čuđenje što ga vladika drži u zase kad je on za svoje ranija navodna zločinstva protjeran iz Rusije. Vladika je branio Dvorčija i tražio dokaze u njegovoj krivici. Vjeru goleme većine crnogoraca vladiku Iverić nije mogao pogolebati i oni su mu ostali prvršeni. S te strane radi vladika i Dvorčiji da u svakom slučaju maksimalno ograniče utjecaj Iverića kod crnogoraca. Faraon Rosetti kaže da izjavio Iveriću da će ga pomagati u svemu koliko zmogne, ali Iverić još nije tražio konkretnu pomoć. Rosetti piše dalje da se čini nevješt svemu ono što Iverić radi u Crnoj Gori. Ostalom, Iverić mu je rekao da postoji izjava cara Pavla Romanova, austrijskom caru i porti, da je Crna Gora pod zaštitom Rusije i da je ta zaštita u nekoliko priznata i od austrijskog cara i od porti. Rosetti se boji da vladika ne ujača svoj položaj u Bohi i da digne bunu, što ga baca u brigu jer nema dovoljno austrijske vojske, a na pravoslavnu Boki ne računa da bi ih mogao podići protiv vladike Petra. Dalje predlaže Rosetiju da bi trebalo zauzeti manastir Stanjević i za pravoslavne Boki postaviti vladiku, čije bi rezidencija bila u Savini. Nada se da uklanjanje vladike Stanjevića ne bi izazvalo nezadovoljstvo narodu. Napokon misli da je bilo najbolje za Crna Gora dođe pod zaštitu Austrije. Instrukcije za rad protiv vladike je dobio i konzul Fonton, koji 17. februara piše Paravnom Rosetiju, da bi trebalo onemogućiti veze vladičine s inostranstvom i u prvom redu prekinuti se izdavanjem pasoša Crnogorcima, koji služe kao kuriri emisari vjerolomnog vladike, kako veli on. Fonton piše i dalje da je dobio specijalnu naredbu da osvijeti planove, kako on piše, izdajstva vladičina. Ipak se Austrija pribojavala da se umiješa direktno protjerivanje vladičino, pa njen ministar unutrašnjih dijela piše carigradskom poslaniku Štirmeru da bi vladi bilo povoljno da Rusija ukloni vladiku, ali još povoljnije ako bi to učinila Porta kao njegov zakoniti suveren, ali to nije mogućno, a mi nikako ne želimo da na duđoj teritoriji izvršimo mašta silom, te nam je dobro došlo ovo preduzeće Rusije. Ostalom ovo saopštenjima da posluži samo za vaše lično obavještenje, kaže se dalje u pismu, i vi ga nećete upotrebiti ni na Porti, ni pred tamošnjim ruskim poslanikom, nego samo da biste mogli znati kako je u stvari i ako bi se o njoj proturali neistiniti pojmovi proizvoljna tumačenja, da budete u stanju da ih ispravite. U svom izvještaju austrijskom caru 9. marta grof Majlat piše: za krivice koje vladika počini u Boki trebao bi da odgovara jedino pred carskim vlastima, bez posredovanja ikakve strane sile, i one bile nadležne da mu sudi. Ako je vladika skrivio što u onom dijelu svoje eparhije koji ne spada u Boku, zato nije nadležan guverner te oblasti. Pri svem tom, ako bi ruski dvor imao razloga da bude nezadovoljan vladikom, koga je do sada protežirao, pa bi htio da to pokaže na nesumnjiv način, i sa dovoljno publiciteta, onda bismo se mi time mogli koristiti da vladiku pozovimo na odgovori za ono što je počinio u našoj oblasti i da ga osudimo na gubitak onoga dijela njegove eparhije koji je pod našom vlašću. Za takvu presudu imamo dovoljno razloga u njegovom držanju prema našem šehu Boke, koji je dokazao svojim pismom generalu Nikoleti u godini 1802. i ostalim podacima kojima raspolaže baron Rosetti. Taj način izgubio bi vladika svoju duhovnu vlast na našoj strani i mogao bi se primorati da napusti Stanjević koji su na našoj teritoriji, i tek onda bismo mi mogli postaviti našeg pravoslavnog vladiku, kaže se u istom pismu. Austrijski car je naredio grofu Majlatu da strogo pazi na Ivelića, Učetić i slični, da im ne dopusti da se miješaju u austrijsku administraciju i na eventualne pripreme za odbranu. Početkom aprila 1804. došao je u Kotor i konzul Fonton da u društvu s Ivelićem sastavi izvještaj za Petrograd. To doznajemo iz izvještaja grofa Majlata caru od 9. aprila, gdje kaže da Ivelić produžava da utiče na duhove u Crnoj Gori i da ih sprema za uklanjanje vladike, što je već postalo neodlučno. Vladika rijetko kad slazi u primorje, njegovu upornost nije ni najmanje popustila i njegova pisma Iveliću sve su zajedljivija. Dolči u Stanjevićom po stražu. Narod ne pokazuje naročitu naklonost prema Rusiji, po njemu, ali se očevidno brine za svoju nezavisnost i čvrstu jedan vladici. Prof. Ivelić i Fonton tumače držanje vladičine njegovim nadama na pomoć iz inostranstva. Navodni plan vladičin bio je da organizuje bunu Boki, objašnjavajući narodu naopako svaku mjeru austrijskih vlasti, pripisujući austrijskom caru namjere kojih nije nikad imao. Dalje se u istom pismu kaže da je vladika neprijatelj Austrije, čija gramzivost i ambicija ne znaju ni za granice, ni za zakone. Tako barem po grofu Majlatu. On je htio pomoću te bune ujediniti Boku s Crnom Gorom, u čemu je učestvovala i Francuska. Naravno, za to nema nikakvih konkretnih dokaza. Dakle, o nekom francuskom miješanju u planovima mitropolita Petra. Grof Ivelić izvijesti iz kadarskog vizira o svom dolasku i svojim namjerama. Austrijski poslanik u Carigradu Štirmer javlja da je 7. aprila 1804. da je Porta dobila pismo od Hercegovačke raje, kome se žali na turske glavare i traže zaštitu, inače će sjediniti sa Crnom Gorom, koji je neprestano zovu, ili će biti primorana da se preseli na austrijsku teritoriju. U Crnoj Gori doznao je pokrenjskih kapetana da je prije 2 mjeseca došao u Kotor ruski general Ivelić da bi istrgao iz ruku vladičinih opada Dolčija, za koga je doznao da je zajedno s vladikom u vezi s Francuzima. Ivelić je zvao vladiku u Kotor, ali on nije htio doći, a pozivio i crnogorske glavare, koji su mu odgovorili da ne priznaju drugog gospodara osim vladike Petra i da neće doći. Uvažavajući energičan rad austrijskog generalnog guvernera Boki Pradija, a naročito sad kad se, kako izgleda, ukazala prilika da se okupiraju Stanjević i Majne, austrijska vlada 19. aprila 1804. godine predlaže austrijskom caru da se Braziji ponovo pošalje u Kotor kao vojni civilni komisar. On je naravno umeđu vremenu bio smijenjen, te se sada opet preporučuje njegov povratak u Boku. Car je usvojio ovaj predlog i Braziji je stavljen u zadatak da se Boka oslobodi vladičine duhovne jurisdikcije i postavi privremeni vikar. Saznaće od barona Rozetija kako će se postupati prilikom hapšenja vladičina, ako do njega doći. Da se prema eventualnim prilikama povrati one teritorije koje vladika tobože nezakonito prisvojio. Da poradi da se austrijski uticaj proširi ne samo na Crnogoru i Hercegovinu, već i na Bosnu. Da tačno ispita postoji li namjera vladičine da napadne Kotor i ukoliko je to u vezi s iskrcavanjem francuske armije. Treba se striktno pridržavati stroge neutralnosti, ali stati na put svakom pokušaju iskrcavanja ili prelaza vojske preko austrijske teritorije. Tako treba postupiti prema Rusima. Prema Iveliću treba postupati sa svim obzirima, ali i voditi računa da ne bi Ivelić u svojim izvještajima ruskom dvoru učinio mašta, što bi bilo štetno za austrijski dvor, a naročito da odcijepljenje Boke od crnogorsko-primorske mitropolije ne predstavi u neprijateljskoj svjetlosti, nego kao nužnu posljedicu načela koje je austrijski imperator usvojio, da u svojim državama ne trpi tuđu jurisdikciju. Austrijski poslanik u Carigradu Štirmer izvještava 26. aprila u razgovoru koji imao s italijanskim. Italijanski mu je sam priznao, dakle, riječ je o ruskom poslaniku u Carigradu, da dvor ruski namjerava da se dočepa vladike Petra, a on je onda njemu saopštio što je čuo od bokeljskih kapetana. Ustalom, italijanski se izrazio da ne vjeruju sposobnost Ivelićevu za tako delikatnu misiju. Baron Rozeti izvještava 30. aprila da Ivelić još neprestano pregovara s crnogorskim glavarima, a vladika radi da razdraži Crnogorce protiv Ivelića, pa unekoliko i protiv ruskog dvora. Tako barem prema baronu Rozeti, civilnom zapovjedniku Boke. Ivelić se nada pouzdano da će zadoviti Crnogorce za uklanjanje vladike, ali izgleda da je vladika uspio da izda svoje opštene povjerenje protiv misije Ivelićeve, koja još nije zvanično saopštena. Uspjeh nije nimalo siguran. Jedino što se može pouzdano reći, to je da Crnogorci mrze svaki strani uticaj i da u tom neće nikoga štititi, kaže se u ovom pismu. Ivelić i Vučetić ponašaju se besprekorno. Ivelić nastoji da u svemu zadovolja austrijskog cara, a Vučetić je povučeni kao da nema nekog velikog uticaja na Ivelićevi postav. On samo želi da se osveti vladici što ga je lišio čine i zvanja i što ga je anatemisao. U izvještaju od 16. maja Rozeti je pokušao da od Republike dobije novaca, jer se uvjerio da samim riječima ne može uticati na Crnogorce. Sad se sprema da pođe u Kastelastu na sastanak sa Crničanima, koji su modani i koji su protiv vladike. Naredio je da se na njega tamo strogo pazi. 6. juna 1804. izvijestio je Rozeti da je vladika sazvao skupštinu, na kojoj je bilo oko 800 Crnogoraca. Skupština je zaključila da neće napustiti vladiku i da nikad neće primiti u Crnu Goru ne samo Ivelića, nego ni samog ruskog cara ako nije u sporazumu s vladikom Petrom. Na skupštini je zaključeno da se pošalju 4 delegata da odnesu ovu odluku ruskom caru. Delegati su došli u Kotor da im se izda pasoš, ali im je to odbio. Tada je bio u Kotoru i Fonton, ali se njemu nisu ni javili. Ivelić imao sastanak s vladikom 25. maja prije podne. Napokon da saopštimo još Rozetijev izvještaj od 4. juna. Crnogorci su sazvali drugu skupštinu 14. juna, na kojoj je riješeno da Ivelić nikako ne prima u Crnogoru, niti da vladika Petar ide u Petrograd, već da se pismeno pravda. Vladika je ovo saopštio Iveliću, a pismo za cara predao i Fontonu. Po svemu računajući, kaže Rozeti, vladika neće popustiti osim pred silom, a zlotri će se starati da dobije vremena, računajući ili na stranu pomoć ili na kakav sretni slučaj. Rozeti ponavlja da treba primijeniti sve da se vladika što prije smijeni sa svog položaja. Austrijanci su uglavnom bili dosta dobro obaviješteni o Ivelićevom radu, ali ipak Cetinski arhiv daje više i tačnijih podataka. Prof. Ivelić je došao u Kotor 14. januara, vladika ga pozdravlja pismom, izjavljujući svoju svoga naroda vjernost i odanost Rusiji i ruskom dvoru. Ivelić odgovorio 21. januara da je primio na znanjice u vjernosti i odanosti ruskom dvoru i da će to prenijeti gdje i kome treba. Istoga dana i vladika i praviteljstvo poziva Ivelića da dođe na Cetinje da im saopšti poruku caru. Međutim, Ivelić nije imao računa da pođe na Cetinje, već predlaže vladici sastanak u Kotoru. ali ga i odbio, jer je nekoliko puta bio obaviješten od prijatelja iz Rusije da Ivelić je došao s namjerom da ga namami u Kotor i odatle pošalju u Rusiju na zatočenje. O tom ga je izvijestio njegov povjerenik u Kotoru, kapetan Stanojević, istoga dana, kad Ivelić stiga u Kotor, za koga kaže da je klevetnik i preporučuje vladici da ga se dobro čuje. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše predavanje koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Vuksana, Petar I. Petrović Njegoš i njegovo doba, kao i na osnovu još nekih literarnih izvora. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga za Hrista i otačbin. Velika su iskušenja sa kojima se mitropolit Petar I. sreta u svom životu. I ovo iskušenje on će uspješno savladati. Ruski dvor na kraju će se neminovno morati pomiriti sa jednodušnom voljom Crnogoraca, koji će stati od svoga mitropolita i odustati od daljih planova na smjeni cetinskog vladike. U predstojećem rusko-francuskom ratu, mitropolit Petar pokazat će se ruskom dvoru kao koristan saveznik na Jadranu. Tako da će Crnogorska narodna vojska s kopna, a ruska flota s mora, operisati u pohodu na Dubrovnik i privremenom zaustavljanju Napoleonovih grenadira na njihovom putu iz Zadra prema Bokvi. No o svemu tome, kako o neuspjehu Ivelićeve misije, tako i o ratu Bokvi u našim narednim predavanjima. Do slušanja.